uprchlické krizi dnes jedná mimořádně vláda. Před chvílí schválila, že ve sněmovně bude žádat o prodloužení nouzového stavu do konce června. Ještě předtím se ministr vnitra sešel online s hejtmany a řešili spolu, jak přerozdělit ukrajinské uprchlíky po celé zemi. Kolik volných míst je v jednotlivých krajích? A kdo by měl řešit problém s běženci na hlavním nádraží v Praze? Zeptám se hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera, který je hostem interview ČT24. Dobrý podvečer.
Dobrý večer vám i divákům.
Na čem jste se dnes s ostatními hejtmany a ministrem vnitra dohodli?
Tak my jsme se nedohodli, my jsme měli pravidelné setkání asociace krajů s ministry, tak jak máme každý týden, a ministerstvo nám představilo nějaký plán nebo vizi, jak bychom měli pokračovat v začleňování uprchlíků tak, jak skutečně přicházejí, jak je ubytováváme, jaké máme kde kapacity, jak je budeme zaměstnávat a začleňovat děti do škol. Takže jsme byli seznámeni s vizí. Tato vize sice vypadá celkem slušně, ale bez dat, která nám zatím chybí a měly by být až od června, tak bohužel s tím nehneme. My nemáme sebe menší přehled teď nebo minimální přehled o tom, jak se pohybují uprchlíci po našem území, takže skutečně potřebujeme data, aby jsme mohli nějakou koncepci začít řešit.
Je ještě pořád ve hře vytvoření přerozdělovacího mechanismu, že by buď dobrovolným způsobem, anebo povinně každý kraj musel nějakou část běženců přijmout?
Tak já doufám, že to nebude povinně, že do téhle fáze se nedostaneme, protože skutečně každý kraj je specifický a každý má nějaké možnosti. Dobrovolně víceméně budeme muset to řešit, protože celá republika, všechny kraje máme problém v tom, že jsme ubytovali uprchlíky, ale například třeba na to nemáme navázány pracovní příležitosti anebo třeba školy. Takže budeme muset nějakým stylem, nebo ne my, ale vláda motivovat ty uprchlíky tak, aby se sami přestěhovali tam, kde skutečně ty kapacity jsou. Na to právě má sloužit ten informační systém, který se rozpracovává a měl by být aktivní až někdy v červnu.
Vy sami v Ústeckém kraji máte přehled o tom, kolik tam máte lidí, co mají za práci, jakou práci by mohli dělat, kolik je volných míst ve školách, ve školkách, jestli se třeba nějaká část těch uprchlíků chce vrátit domů, nebo jestli chtějí zůstat natrvalo. Vy takové údaje máte?
Tak my máme údaje o tom, kolik uprchlíků dostalo statut té ochrany dočasné. To je asi 18 tisíc. Přes naše krajské centrum, tak jak jsme, aby jsme zaregistrovali, prošlo asi 15 tisíc. Ubytování jsme poskytli 3 500 uprchlíků a když to stáhneme na školy, tak jsme umístili asi 2000 dětí do základních škol, i když základní školy nespadají pod kraje, to řeší obce. Přesto ty informace máme, komunikujeme často, dá se říct, každý týden se zástupci obcí s rozšířenou působností, takže přehledy máme, zhruba asi 400 dětí jsme umístili do mateřských školek, ale kapacitu na to, aby jsme ještě další pojmuli, tak ta už dochází, protože nám začíná sezóna. Obáváme se toho, že někteří ubytovatelé budou ty uprchlíky nebo dál už jim poskytovat přístřeší nebudou a samozřejmě budeme muset nějakým stylem přebydlet, tak aby jsme je umístili někde jinde, takže máme na tohle tu kapacitu, jinak na zbytek už té kapacity moc není, ale naštěstí už ta vlna tak nějak klesá, takže nebude potřeba nějakým stylem, doufám, sáhnout k těm opatřením, jako dělat ty nouzová přístřeší, jako jsou tělocvičny, sály velký nebo stany a takovéhle věci.
Podle jakého klíče by podle vás měl stát rozdělovat uprchlíky po celé zemi? Protože je jasné, že v některých velkých městech je uprchlíků více než v krajích třeba jako je váš. Tak umíte si představit nějaký mechanismus? Vy jste říkal, že by to mělo být dobrovolné. Tak jak by to mělo vypadat? Mluvil jste taky o nějakých motivačních programech. Co si myslíte, že může fungovat jako motivace pro člověka, který je teď momentálně třeba v Praze nebo ve Středočeském kraji, aby se přestěhoval k vám do Ústeckého kraje?
Tak motivace je jednoznačně to, jestli třeba sežene práci ten člověk, nebo ta většinou je to většina žen. A druhá motivace, jestli vůbec bude kapacita pro to, aby děti mohly dát do škol. Ale je otázka, kterou si ještě nikdo víceméně nepoložil, jestli vůbec teda od září budeme umisťovat všechny nebo většinu těch dětí do škol. a nebo jestli se rozhodnou, nebo část z nich se rozhodne vrátit zpátky. To byl jeden z těch vašich dotazů, kdy jste se ptali, jestli vůbec evidujeme některé uprchlíky, jestli se chtějí vrátit zpátky, nebo jestli chtějí zůstat u nás, tak bohužel tuhle informaci nemáme. Oni, ti uprchlíci komunikují na základě toho, jak se vyvíjí situace, takže úplně 100% nevíme, kolik nám jich tady zůstane a kolik jich půjde. Ale jednoznačně tuhle motivaci, ta motivace je na straně státu, to vůbec nemůžeme řešit my jako kraje. My můžeme poskytnout data, kde máme ty kapacity volné, ale motivační program jako takový a koncepční motivační program musí vymyslet vláda.
Takže podle vás může fungovat to, že lidi budou vědět, že tam, kam se budou stěhovat, budou mít práci a děti budou moct chodit do škol a do školek. To je všechno, co může stát jako motivační program vytvořit, nebo vás napadá ještě něco dalšího?
Tak mě napadá, určitě by se měli soustředit na motivaci finanční, a to je z obou strané. Oni by měli ve své podstatě podle mě snižovat ten příspěvek, který dostávají, tak, aby skutečně to nutilo, aby si tu práci scháněli, a na druhé straně by měli těm, kteří se chtějí odstěhovat někam jinam a jdou za prací, jdou za tou školou, tak nějakým stylem je motivovat zase pozitivně a nějak tu částku přibližně navýšit.
Vy máte třeba přehled o tom, kolik míst je volných v jiných krajích, jak to vypadá s místy ve školách, ve školkách? Máte aspoň vy jako hejtmani nějaký společný synchronizovaný systém, kde vidíte do ostatních krajů, nebo je to opravdu v každém kraji tak, že každý kraj vidí jenom ty své uprchlíky a nevíte, co se děje vedle, nebo co se děje v Jihomoravském kraji?
My ty informace máme jenom tak na základě toho, že spolu komunikujeme spolu hodně často, ale jako aby byl nějaký systém nastaven, nějaký ten informační, tak to je právě to, co nám bylo představeno, jenom taková beta verze, která by měla sloužit právě, nebo měla by být ostře spuštěna až někdy v červnu, a tam pak budeme mít přehled úplně celorepublikový překryv, kde máme právě skutečně, kde můžeme poskytovat zdravotní péči, kde máme možnost zaměstnání, kde máme školy, kde máme jak umístěné uprchlíky, a pokud zmapujeme i to, nebo stát nějakým stylem zmapuje, jestli skutečně ty uprchlíci, kteří byli zaregistrováni, jsou ještě stále na těch místech, což samozřejmě teďko nevíme. My sice evidujeme jenom, kolik nám jich přišlo uprchlíků, ale nevíme, jestli skutečně na těch místech jsou. Protože když si vezmete, že my jsme přijali nebo dali jsme statut 18 tisícům a ubytovali jsme 3,5 tisíce, tak máme prostě strašně velké množství lidí, o kterých nemáme vlastně vůbec informaci, jestli jsou na našem území, nebo jestli jsou už v jiném státě, nebo jestli se třeba vrátili zpátky. To bohužel nikdo neeviduje.
Čí by to měla být práce zjišťovat tohle, jestli ti lidé, kteří dostali status nějaké dočasné ochrany, jsou ještě v Česku? Je to práce vaše nebo práce státu? Kdo by ten přehled měl mít, a není ten červnový termín pozdě, abyste až v červnu věděli, jak to všude funguje?
Tak ono všechno, co se teď nastavuje, samozřejmě pozdě, to už dávno mělo být nastavené, ale aspoň, že v červnu to bude nějakým stylem, bude čas na to se na to soustředit a zpracovat. Samozřejmě tenhle systém už měl pracovat dřív a my jsme na to všichni hejtmani upozorňovali hned od začátku. Volali jsme po evidenci, volali jsme o tom, aby při zjišťování nebo při registraci těch uprchlíků, aby se ptali na to, jaký mají zaměření ti lidé, jaký by mohli mít zaměstnání, jak jsou na tom se vzděláním, a tak to se všechno vynechalo, bohužel se s ním začalo až pozdě, ale jednoznačně tyhle informace o tom, jak se pohybují uprchlíci na našem území, tak je jednoznačně je to prostě záležitost státu a podle mě ministerstva vnitra.
A vy sami jste to nedělali, když jste jim zajišťovali bydlení, když jste jim zajišťovali školy, školky, neptali jste se třeba, jestli tady chtějí zůstat na delší dobu, jestli se chtějí vrátit, jestli chtějí, abyste jim pomohli sehnat práci. Na tyhle informace vy sami jste se neptali?
My samozřejmě jsme se ptali, protože jsme chtěli od prvního okamžiku nějakým stylem je začlenit, a já musím říct, že většina těch uprchlíků, já smykám před těma ženama, které přijdou, neumí řeč, mají dvě děti a do týdne jsou schopni si prostě najít práci, což je úplně neskutečný výkon, a my jsme se samozřejmě jich ptali, takže jsme to evidovali, dá se říct, naší databází, ale ve své podstatě to neměl být náš úkol, to už měl být od začátku úkol státu. Ale my tak, jak komunikujeme právě hejtmani mezi sebou, tak jsme přesně věděli, jaké informace potřebujeme, a aby jsme mohli s těmi uprchlíky pracovat dál. Takže jsme po své línii samozřejmě některé informace od nich získávali, byli ochotní nám některé dát, některé jsme mohli nějakým způsobem, nebo oni mohli doložit, některé bohužel doložit nemohli, protože si sebou třeba nevzali ani výuční listy nebo diplomy a tak. Takže jsme se snažili nějakým způsobem to zjistit a i jsme to využili. My třeba jsme zaměstnali mezi prvními třeba 50 lidí tady u nás v krajské zdravotní, což je největší poskytovatel zdravotní péče v republice, takže jsme je zaměstnali. Zaměstnali jsme lékaře, zdravotní sestry, 40 dalších máme rozpracovaných. Tam je trošku problém v tom, aby jsme dokázali tu jejich kvalifikaci, ale prostě rozjelo se to nějakým stylem. Je tady plno prací, dá se říct, takových těch pomocných a to, že se zaměstnali. Takže my samozřejmě jsme se snažili jsme se propojit veškeré složky, které máme, hospodářskou komoru, sociální služby, některé neziskové organizace, ty nám hodně pomáhaly, takže jako určitě s nás z naší strany byla, protože jsme viděli, že to nekončí tím, že je ubytujeme, ale že s nimi nějakým stylem budeme muset pracovat a to jsme taky od začátku dělali.
Máte ještě kapacitu na to kontrolovat, jestli zaměstnavatelé ve vašem kraji nezneužívají Ukrajince a opravdu je zaměstnávají na smlouvu, dostávají zaplaceno tak, jak mají, protože já třeba vím o případu, kdy v jižních Čechách jedna firma zaměstnala Ukrajince, ale nedala jim na to ani žádnou smlouvu, pracují 12 hodin denně za 110 korun na hodinu, ale nikdo to vlastně neřeší, protože na to nikdo nemá kapacitu, aby ještě tohle kontroloval. Jste toho schopni u vás v Ústeckém kraji?
Tak ona zase, to není záležitost krajů jako takových. My jsme rádi, že seženeme nějakou práci. Bohužel je mi líto, že se stávají takovéhle případy, že to někdo zneužije. To dá se říct neštěstí těch lidí, což si myslím, že by se nemělo stávat. Ale tohle je zase záležitost státu a pracovního úřadu. Ten by měl nějakým stylem zpětně kontrolovat, jestli jsou dodržovány ty podmínky. Já takovou zprávu zatím nemám, že by u nás něco takového bylo. A my jednoznačně, pokud jsme zaměstnávali v našich příspěvkových organizacích nebo našich akciových společnostech, tak rozhodně prostě první, co padlo, jako rozhodnutí, že to bude za úplně stejných podmínek, jako jsou čeští občané, takže žádné výhody, nevýhody, prostě úplně za stejných podmínek a je mi líto, že se stal takovýhle případ a možná se jí bude stávat víc, ale bohužel i to k tomu takové krizi patří, že ten lidský hygienismus prostě se nějakým stylem objeví, ale v našich silách není, aby jsme to kontrolovali.
Vláda uvažuje, že změní finanční pomoc na naturální. Je to podle vás řešení, aby sem nechodili lidi jenom proto, že tady dostanou finanční příspěvek?
Ono to je řešení, protože ona ta první vlna skutečně byla taková, že všichni byli ohroženi tou válkou, měli zničené domovy a všechno a ve své podstatě my zaznamenáváme, že už tam nebo přicházejí lidé, kteří nejsou zasaženi úplně tou válkou, na svém území můžou normálně žít, i když s nějakým omezením, ale nejsou určitě nějakým stylem ohroženi na životě. A připadá nám to, také komunikujeme s hejtmany, že to je právě taková ta sociální turistika, kdy zjistili, že náš systém je hodně štědrý na tu pomoc a jsou tady i případy, že prostě se zaregistrují, vemou si tu částku těch 5 000 tu pomoc a buď zmizí někam dál do Evropy, nebo se vrací dokonce i zpátky.
Jak poznáte, že to je někdo, kdo, jak říkáte, využívá ten systém? Protože v těch pravidlech, která máme, nikde není, že je nějaká oblast v Ukrajině, která je bezpečná. Tam to platí pro celou zemi. Je to země, která je ve válce. Tak jak si můžete být jisti, třeba, že jsou to lidi, kteří opravdu se nebojí té války, protože nikdo neví, kam ta válka se bude posouvat, jestli nejsou v ohrožení?
To je ono, já jsem od začátku v těch koordinačních centrech a od začátku jsem sledoval i ty lidi, tak jak přicházeli a skutečně, kdybyste viděla ty matky s těmi dětmi v prvních vlnách, když chodili první měsíc, jakým stylem, přesně, takže asi víte, jakým stylem byli vystresované, jakým stylem skutečně ten strach byl v nich vidět, jak byli vděční za každou pomoc nebo za každý slovo byli vděční. I za to bezpečí, kdyby měli zůstat v té tělocvičně. A teď tady dostáváme se do fáze, kdy skutečně přesně ty lidi chodí, přesně ví, co chtějí, přesně ví, o co si mají požádat. A ve své podstatě ani po nás nechtějí ubytování. Oni prostě řekli, že se o sebe nějakým stylem postarají, že potřebují jenom, aby jsme je zaregistrovali, aby jsme jim dali statut toho uprchlíka a že se pak rozhodnou, jestli u nás budou bydlet, nebo jestli půjdou dál do Evropy. Takže prostě ani po nás nechtějí ubytování a prostě odcházejí.
Ale na humanitární dávku má nárok jenom ten, kdo získá vízum a má ten status nebo status té dočasné ochrany. To znamená, že to je na základě něčeho, to razítko ten člověk dostane. Takže pak ta dávka přichází automaticky. Kdo na ten nárok, kdo ten nárok nemá, tak tu dávku nedostává. To tak přece je. Takže kdo přichází z Ukrajiny, má automaticky nárok na humanitární dávku.
Tak to tak je. On prostě tu dávku samozřejmě dostane, ale přesně vidíte, že ten začátek byl takový, že tady chtěli zůstat na našem území, chtěli ubytování, chtěli, aby nechtěli už jít dál a tak. A ty to prostě ví, že mají nárok na tu dávku. Oni tu dávku, skutečně ten registr proběhne, dokonce proběhne i to, že nahlásí jakousi adresu, která se zaeviduje. No a pak, když třeba při náhodné kontrole, protože kontrolujeme už uzavřené smlouvy, kdy poskytujeme ubytovatelům, tak třeba zjistíme, že už tam dávno ten uprchlík není.
Tak co s tím?
A my bohužel, no, to my nevíme. My musíme, prostě tohle to je věc ministerstva vnitra nějakým stylem, aby ho hlídal, protože samozřejmě my na ně musíme nahlížet a nahlížíme, že jsou to svobodní lidé, nemůžeme je nějakým stylem omezit. My jim poskytneme pomoc, ale zas na druhou stranu bychom jim měli taky po nich chtít nějakou povinnost, aby prostě nám nějakým stylem hlásili, kde jsou a kde nejsou. Jedním řešením je to, že skutečně na tu dávku, pokud budou chtít žádat o další nebo druhou dávku, tak přijdou na pracovní úřad, tam prostě nějakým stylem se zkontroluje, jestli jsou ubytováni tam, kde jsou. No a pokud na ten pracovní úřad ani nedorazí, protože už samozřejmě došlo k tomu, že se jim vystavili bankovní účty, dostanou platební karty, takže prostě pokud nepřijde na ten pracovní úřad, tak už dál úřad, pardon, tak už dál prostě tu dávku dostávat nebudou.
Praha a střední Čechy praskají podle primátora i středočeské hejtmanky ve švech. Je Ústecký kraj ochotný přijmout další uprchlíky právě z Prahy nebo středních Čech? Máte místo?
Víte, ono to není o ochotě. My jsme samozřejmě ochotní, protože spolupracujeme vzájemně a to si myslím, že je velká deviza na to, jak spolupracujeme při krizi teďko uprchlické, tak my už jsme spolupracovali při pandemii jako takové, takže ten systém je nastavený a my ochotní jsme, ale my bohužel ty možnosti nemáme. My nemáme možnosti jak územní, my nemáme tolik ubytovacích kapacit, samozřejmě někteří odmítají, nemůžeme jim přikázat, aby někoho dali, ale co je větší problém, my máme největší problém v personálních záležitostech. Nám už docházejí dobrovolníci, překladatelé, už jsme zavedli i systém, že je nějakým stylem platíme, máme uzavřené dohody, i přesto prostě máme problém vůbec se sociální prací, s prací dobrovolníků, dokonce s prací i humanitárních prostě organizací nebo neziskových organizací, takže prostě my máme největší nouzi vlastně personální.
Vy jste napřímě před pár dny řekl, že Ústecký kraj je připravený a ochotný pomoct lidem, kteří se chtějí zapojit a adaptovat se pro další nepřizpůsobivé, ale v našem kraji není místo. Jak poznáte ty, kteří se chtějí adaptovat a ty nepřizpůsobivé?
Tak ono to bylo v souvislosti, tohle ten můj výrok byl v souvislosti toho, když nám bez našeho vědomí přišlo 100 romských uprchlíků do Janova, 50 uprchlíků romských, které vůbec my jsme o tom nerozhodovali, do Varnsdorfu. No a zjistili jsme, že jsou to lidi, kteří neumí číst, neumí psát, neumí se nějak domluvit. Oni neumí dokonce ani použít, což je zvláštní v dnešní době, ani obyčejný záchod, neumí zapnout rychlovarnou konvici a očividně prostě oni nikdy nepracovali a pracovat nebudou. S tímto člověkem se pracovat nedá a bohužel potřebují tak velkou péči, že vlastně na každého takového uprchlíka bychom potřebovali jednoho pracovníka, který se o něj bude starat. Na tohle my kapacitu skutečně nemáme, protože Ústecký kraj, tak jak jsem řekl i v tom vysílání, je 40 let, dá se říct, vyloučenou lokalitou. Veškeré problémy vždycky, když nějaké sociální byly, tak se všechno z republiky přesunulo do Ústeckého kraje. A lidi už tady prostě jsou ve své podstatě na to zvyklí, ale další problémy nechtějí, protože on je takový jako trošku, dá se říct, mír v těch vyloučených lokalitách a pokud tam přijdou další romští uprchlíci, kteří mají úplně jiné návyky, ještě než mají dokonce ty, kteří tady žijí delší dobu a dokonce i sama ta komunita je tady nechce, tak máme velký problém, aby jsme tu sociální bezpečnost tam udrželi. Proto je vlastně všichni starostové a všechny sociální odbory, dokonce i neziskové organizace říkají, že prostě my nemůžeme tyhle ty lidi v uvozovkách, oni, to nejde o to, že jsou Romové, tady jde o to, že jsou prostě lidi ze speciální péčí, kterou potřebují, my nejsme schopni tu péči jim poskytnout.
Teď si představte, že se skupina romských uprchlíků z Ukrajiny, nebo těch, kteří jsou teď na hlavním nádraží v Praze, o nich nevíme, jestli mají nebo nemají nárok na dočasnou ochranu, rozhodne, že nasedne do vlaku a vystoupí u vás v Ústí nad Labem. Co byste dělal? Je to 500 lidí?
Budeme muset to řešit, úplně stejně jako to řeší Praha.
A jak byste to řešil?
No museli bychom vytvořit stejně stanové městečko nebo nějakým stylem nějaký prostor, tak jako to vyřešila Praha, protože ono neubytujete je nikde. Prostě ty poskytovatele těch služeb nebo ty majitele těch ubytoven, hotelů, samosprávy, starostové a všichni prostě odmítají tyto lidi ubytovat. A pokud odmítne ten hoteliér nebo ten ubytovatel je tam ubytovat, tak já mu je tam umístit nemůžu. Takže ve své podstatě bychom byli úplně ve stejné situaci, jako je teďko Praha. Zůstávali by u nás na nádraží, museli bychom nějakým stylem řešit nějaké stanové městečko, museli bychom to také dát, protože bohužel ty lidé nechtějí v tom svém okolí tady ty lidi.
Podle středočeské hejtmanky Peckové u nich v regionu pomohlo, když ubytovali ukrajinské Romy na neznámém místě, kde se o ně starají romské neziskovky. Není to nakonec nejefektivnější řešení?
Tak my máme tady taky ubytované romské uprchlíky. My tady máme 86 uprchlíků, máme po drobných částech rozmístěny. Nemůžeme prostě, a to ví i ta Praha, nemůže umístit ve 100 lidech v takovéhle skupině, protože to skutečně je nezvladatelné. Takže my máme taky po malých částech je ubytovány. Není to, že by to bylo tajné, my to samozřejmě víme o tom, kde je máme. Ví to i ty obyvatelé, ale to jsou skupinky, které se uřídit dají. 500 lidí, pokud vám sem přijde, a takovýchto, to už nejsou ani nepřizpůsobiví, ale to jsou prostě skutečně lidi, kteří potřebují úplně speciální péči, tak si myslím, že nezvládne žádný kraj. To není o tom, jestli bychom to zvládli my, nebo Praha, nebo Středočeský, to prostě nezvládneme nikdo.
A kdo by to měl zvládnout, tu situaci na hlavním nádraží v Praze? Protože když se přijdete podívat na hlavní nádraží v Praze, tak je to nedůstojné nejenom pro ty lidi, kteří tam leží na zemi, jsou tam malé děti, ale i pro ty, kteří do Prahy přijíždějí. Jsou to stovky lidí, kteří už několikátý den, ne-li týden, živoří na hlavním nádraží bez možnosti základní hygieny, bez možnosti pořádně se najíst, pořádně se vyspat. Tak do pomoci uprchlíkům stát vkládá miliardy korun. Češi vybrali skoro 2 miliardy. My opravdu nejsme schopni se postarat o 500 lidí do té doby, než zjistíme, jestli mají nebo nemají nárok na dočasnou ochranu?
My jsme schopni, ale to není na záležitost krajů, ale tohle to dnes to proběhlo i na asociaci krajů, to je záležitost státu. My tady máme státní uprchlické zařízení, které nám řekne, že nemá kapacity a přehazuje svoji odpovědnost na kraje, ale to je právě zodpovědnost toho státu a stát už měl dávno před měsícem, protože věděli, ty zprávy tady byly, že něco takové sobě stát už měli začít budovat nebo zvětšovat svoje zařízení a skutečně to nepřehazovat na ty hejtmany, protože dneska nám řekl pan ředitel uprchlického nebo toho SUZu, že oni to nezvládají, že si s tím musíme poradit. No to přece není pravda. Poradit si s tím musí v první řadě stát a pokud mají takhle lidi na tom nádraží, tak se musí o ně postarat stát, když je nikde nechce. Od toho oni jsou zřízeni, to je jejich podstata. Ve své podstatě mě je potom líto, když na základě té stovky lidí potom vlastně přijde vníveč ta práce několika set tisíců dobrovolníků, kde jsme v naší republice ubytovali přes 340 tisíc lidí bez jakéhokoliv problému. A pak nějakým stylem se točíme kolem 100 lidí, které vlastně dělají, nebo kteří
několik
dělají problémy.
Nebo
tak několik set lidí a skutečně to vypadá jako, že bychom měli jeden jediný problém. My z těch 18 tisíc, které máme tady v kraji, tak s nikým jsem nezaznamená, že by byl sebe menší problém.
Existuje třeba v Ústeckém kraji nějaká vyhláška, která by zakazovala bivakovat lidem na nádražích? Ptám se na to proto, že v okamžiku, kdy zjistíte, že člověk nemá nárok na dočasnou ochranu, jestli je nějaká šance vymáhat dodržování vyhlášek, pravidel, zákonů, tak, aby z nádraží nebyla ubytovna. Protože to je něco, co teď je, ale nechce se mi věřit, že není nějaký legální způsob, jak to nádraží udržet ve vchodu nádraží.
Já teda si myslím, že v první řadě by to měl asi nějakým stylem vést nějaký provozní řád nádraží toho, kdo provozuje to nádraží. Ne vždycky jsou majitelé města, já si myslím, že ani snad nejsou, že snad město žádné nádraží nemá. A v první řadě by to měli řešit majitelé toho nádraží. Oni určitě nějakým stylem buď porušují, nebo minimálně narušují chod toho nádraží, možná i bezpečnost, a měl by to řešit skutečně majitel nádraží. Města jako taková, nevím, každé město má jiné vyhlášky.
Město by
kraje.
Se mělo postarat o ty lidi, kteří se ocitnou v nouzi. Tak Praha udělala stanové městečko pro 150 lidí, ale na tom nádraží bivakuje zhruba 500 lidí. Tak je to podle vás dostatečné množství stanů? Tak já se ptám na to, jak byste to řešil vy, kdyby se vám opravdu tato skupina zvedla a přijela by vám do Ústí?
No já bych to řešil úplně stejně jako ta Praha.
Udělal byste jenom několik těch stanů?
Já bych udělal stanů tolik, nakolik mám kapacitu, ale ono nejde o ty stany. Já bych udělal těch stanů tolik, abych je personálně zvládnul. Těch stanů můžete postavit 1000, ale pokud nemáte lidi, tak tam vznikne prostě jenom takový les stanů a nevíte, co se tam uvnitř bude dít. Vznikne tam hrozné ghetto. A já si myslím, že i ta Praha to právě udělala tak, že postavili tolik stanů, aby to personálně zvládli, protože není problém asi vyčlenit někde nějakou plochu a vystavit tam stany, ale skutečně je velký problém to personálně obsáhnout. To je ten největší problém, který máme. Ne ta plocha a ty stany.
Ústecký kraj patří mezi nejslabší regiony. Jak na něj teď momentálně dopadá ekonomická krize?
Tak ona, ta ekonomická krize, bude teprve, nebo ona se objeví teprve. Ono, všechny ty opatření, tak jak jsou, my samozřejmě na městech a na kraji, to vidíme na rozpočtech, vidíme, jak stoupají náklady. Myslím si, že občané si to zatím ještě neuvědomí, nebo ještě neuvědomují, protože jim nepřišly první vyúčtování ještě třeba za energie a takovéhle věci. Pociťují to už samozřejmě při nákupech, tam samozřejmě je to znát, jak se zdražují některé věci, obávají se. Možná právě proto, že se spojily dvě věci dohromady, a to je uprchlická krize a ještě prostě tady ta energetická krize, vůbec ekonomická, tak to bude v lidech asi hodně vřít. Ve své podstatě budou za vinu možná dávat, a už to tady zaznívá, právě těm uprchlíkům něco, že oni jsou kvůli ním jako v nějakém nekomfortu a tak, což samozřejmě tomu musíme zabránit, není to úplně pravda. Ta krize by přišla nezávisle asi na Ukrajině. Ale samozřejmě je to znát. Já třeba, když se podívám na náš rozpočet, který bohužel taky řešíme na asociaci krajů i z ministry, ale bezúspěšně, tak my třeba na energiích na příští rok nebo letošní rok máme o 140 milionů vyšší náklady ve středních školách, které zřizujeme. Na naftě, kde zajišťujeme dopravu celého Ústeckého kraje, tak máme 90 milionů navíc, takže skutečně ty náklady jsou velké a mě je líto toho, že předešlá vláda, dá se říct, navyšovala 2 roky po sobě rozpočtové určení daní, takže jsme měli větší příjmy jak kraje, tak města, a ve své podstatě tato vláda nám všechno to, co máme, tak vlastně tady tím, že nic nedělá, tak nám to bere zpátky. Takže my doopravdy, nám to klesá, ty musíme nějakým stylem evidovat a snižovat zakázky, musíme snižovat investice, držíme skutečně jenom to nejnutnější a ve své podstatě se bojíme, co bude příští rok.
Pane hejtmane, děkuji vám za váš čas. Hezký večer.
Děkuji, nashledanou, hezký večer.
Vám, vážení diváci, děkujeme za pozornost. Na řadě jsou Události. Dobrý večer.